ክስ መዝገብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሹሞም ሰፊሩ ዝርከብ 62 ተጠርጣርቲ ነቶም 19 ምክንያት መክሰስዮም ብጽሑፍ ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ ዝርዝር እቲ ክስ ግን ኣይተነበበን ቤት ፍርዲ ቆፀራ ሂብሎ ንጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ሰራስታይ ክተቅርቦ እያ
በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ዝርከብዎም 62 ተጠርጣርቲ ዝሓዘ መዝገብ ክሲ ነቶም 19 ምክንያት መክሰሲኦም ብፅሑፍ ተዋሂብዎም ካብቶም 62 እቶም 21 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኮይኖም እቶም 2 ትማሊ ኣብዚ ዋዕላ መጋባእያ ኣይተረኽቡን እዚ ዝኾነሉ ድማ ሽም ዝርዝር እቶም 2 ተጠርጠርቲ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ስለዘይበፅሑ እዩ ክብሉ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ገሊፆም እቶም ዝተረፉ ተጠርጠርቲ ዘይቀረብሉ ምክንያት ግን መስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ተታሒዙ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ትማሊ ዝወዕለ መጋባእያ መዝገብ እቲ ክሲ ዘይተነበበሉ ምክንያት ዋላ እኳ እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይገለፀ መንነት ተኸሰስቲ ከረጋግፅን ጉዳይ እቶም ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ መዓልቦ ስጋብ ዝረከብ ተባሂሉ ምዃኑ ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ መጋባእያ ክንበብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡን ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃብቶም ከሰተ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣብ ላዕለዋይ ጠበቓ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይረክተር ዮስያት ተበጀ እውን ተመሳሳሊ መልሲ እዮም ሂቦምና ስጋብ ሎማ ኣብ ዝነበረ ከይዲ ፍርዲ ዘጋጠመ ፀገም እንተሎ ቪኦኤ ንዘቕረበሎም ሕቶ ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ ከምዚ ኢሎም
ኣሁን ገና ነው ወደ መደበኛው የክስ
ካብ ዝተታሕዝሉ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ገና ሕዚ እዩ ናብ ስሩዕ ከይዲ ክስ ኣቲና ዘለና ስጋብ ሎማ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዝረኣናሉኒ ነይሩ ብኣዋህባ ትእዛዝ ኣመራርሓ መጋባእያ ብዙሕ ፀገም ዝነበሩን ምስ ግዜ ቆፀሮ ተታሒዙ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተቃውሞታትና እናገለፅና መፂና ኢና ንኣብነት ሓደ መርኣያ ዝኸውን ሓደ ዳኛ ንእዋን ቆፀሮ ግዜ ን3ተ 4ባዕተ ወርሒ ምስኡ ፀኒሕና ተመሊሱ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባዕሉ እቲ ዳኛ ተሰይሙ ትርኢ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ክኾኑ ዝግባእ እቲ ዳኛ ንክልዓል ብዙሕ ከይድና ጠሪዕና ዝተፈላለዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ዘልዕሉ እውን ኣለው እዮም ዝበሉ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ክሲ ካብ 5400 ዘይነኣሱ መረዳእታታት ሰነድ ዘቕረበ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ትማሊ መጋባእያ ግን ብሕፅረት መወህለሊ ዳታ ወይ ድማ ፍላሽ ዲስክ ዘየቕረቦም መረዳእታታት ከም ዝነበሩ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ዝበለ ምክንያት ኣብ መሰል ተኸሰስቲ ምድንጓያት ኣይፈጥርን ዶ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይረክተር ዘተወደቡን ዶብ ተሳገርትን ገበናት የስያድ ተበጀ ክምልስ ከለው
ይሄ እኮ ያከራከረ ጉዳይ አይደለም። ምንድነው ያጋጠመው? ፍርድ ቤቱ በፍላሽ ማስረጃነት የምናቀርባቸው
እዚ ዘካትዕ ጉዳይ አይኮነን። እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እናቅርቦም መረዳእታታት ተኸሰስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናት ዝገበርዎም መደረታት እዮም። እዚኦም ትማሊ ናብ መጋባእያ ኣይቀረቡን። እቲ ትማሊ ዝነበረ ቆፀሮ መንነት ተኸሰስቲ ዝረጋገፀሉ እዩ ነይሩ። ናብ ምስማዕ መረዳእታ ኣይተኣተወን። እዚኦም ዓይነት መሰኻኽር ምስማዕ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ዘለዎ። ኣካይዳ ቤት ፍርዲ ፌደራል ስለዝኾነ ብዙሕ ፍላሽ እዩ ዘድሊ እቲ ክትዕ እውን ገና ኣብ ምጅማሩ ስለዝኾነ ብዙሕ ጉድኣት ዘብፅሕ ኣይኮነን ንሳቶም እውን ዘለዓልዎ ሕቶ የለን ኣብቲ መጋባእያ ዘይቀረቡ ተኸሰስቲ ኣለው ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ ክቐርቡ እዩ ኣዚዙ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ትማሊ ዝወዓለ መጋባእያ ቅድሚ እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቆፀሮ ዓቃቢ ሕጊ እቶም ዘተረፉ መረዳእታታት ብቤት ፅሕፈት ኣቢሉ ከቕርብ እዩ ኣዚዙ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ትእዛዝ ንምሃብን እቲ ክስ ንክንበብን ን11 ሓምለ 2013 ቆፀሮ ሂቡ